Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттыктын кечки уктурларын улантабыз. Алдыдагы жарым саатта кыргыз өкмөтү акыркы 3 аптадан бери биринчи жолу COVID-19 илдетинен бир киши каза болгонун тастыктады. Вирустун күчөп кетүү коркунучу барбы?
Эпидемиологиялык абал кооптуу болуп туруп атат. Элибиздин арасында ушул вирустун циркуляциясы болуп турганын лабораториялык тастыкталган учурлар айтып туруп атат.
Беларусьта Александр Лукашенконун бийликтен кетишин талап кылган акциялар 50 күндөн бери токтой элек. Жекшембиде Минскте 100 миңден ашуун адам көчөгө чыкты.
Башка өлкөлөрдүн өкүлдөрү да Александр Григорьевич менен ыйгарым укуктарын тынч жол менен өткөрүп берүүнү сүйлөшүүгө даяр. Бирок эмнегедир ал мындан жогору турам деп эсептеп жатат.
Кыргызстандагы 3 партия шайлоонун таза өтүшүн камсыздоону талап кылып президентке кайрылуу жасашты. Алдыда күндүн бул жана башка жаңылыктарын талдап, ээлөөнү берүүсүнө дагы орун беребиз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Оолу соңку жаңылыктарды Эленура Бейшенбек кызынан угалалы. Эленура.
Рахмат Кубат, саламатсызбы. Эл аралык коомчулук тааныбаган Тоолу Карабак аймагынын аскер башчылары жаңжалдын экинчи күнүндө дагы 15 жоокер ажал тапканын кабарлашты. Алар ооруга ташуунун биринчи күнүндө 16 аскер окуп учканын билдиришкен. Ошентип, расмий маалымат боюнча Карабакта 31 жоокер каза болуп, 2 жакын тургун мерт болду. Аймактын коргоо министрлиги Азербайжандагы 200 аскерин жоготту деп билдирди. Армения ооруга ташууда 100 чакты адам жаракат алганын айтты. Азери коргоо министрлиги Армениянын 550 көп аскери окуп учканын айткан, бирок Ереван мындай маалыматты жокко чыгарган. Азербайжан жайкын тургундар жоокерлер арасында окуп учкандар бар экенин мышыктаганы менен алардын санын тактаган эмес.
Душмандын аткылоосу карапайым адамдар жана аскерлер арасында жоготууларга алып келди. Жарадар болгондор бар. Алардын төгүлгөн каны үчүн жооп кайтарабыз. Азербайжан армиясы ушу тапта душмандын позицияларын аткылап, сок куруп жатат. Натыйжада душмандын аскердик техникасы жок кылынды.
Техникалары сырадан чыкты.
Азери армиянын чек арасында 27 сентябрдан тартып кырдал куручуп жатат. Тараптар ууга тышуу боюнча бири бирин күнөөлөшүүдө. Кыргызстанда активисттер борбордук шайлоо комиссиясына Марат Аманкуловду жана анын биримдик партиясын шайлоодон четтетүү тууралуу арыз беришти. Боршайкомдун мүчөсү Атыр Абдрахматова арыз 5 күндүн ичинде каралып чечим чыгышы керектигин айтты.
Эгерде Боршайком гана эмес, дагы ошол укук коргоо органдардагы маалыматы керек болсо, анда ошол 5 күндүк бөлөт бардык шайлоо процессине керектүү мамлекеттик органдардын тыянагы жана БШКнын чечими бардык ошол 5 күндүк бөлөттө болуш керек да.
Аманкуловдун Москвада орус депутаттары менен жолугушуусунда тартылган видеосу тарап кеткен. Анда саясатчы биздин 30 жылга эгемендигибиз ойлонууга жана кайтууга мезгил жеткенин көрсөттү деп айткан. Бул кызуу талаш талкуу нааразылык акцияларды тараткан Аманкулов муну чагым деп баалап жатат. Ооганстандын улуттук кайра биригүү кеңешинин башчысы мурдагы баш аткаруучу Абдулла Абдулла 28 сентябрда Пакистанга 3 күндүк сапар менен келди. Ал 19 жылга аяк баскан согушту токтотуу боюнча Талибан менен тынчтык сүйлөшүүлөрүндө Кабулдун расмий делегациясын жетектейт. Пакистан Талибанга таасири өткөн аймактагы негизги ортомчулардын бири. Абдулла бул сапардын алдында Твиттердеги баракчасына Пакистанда бийлик өкүлдөрү менен жолугуп, Ооганстанга тынчтык орнотуу жараяны, эки тараптуу алака катыш маселелерин талкууларын жазган. Эки өлкөнүн алака катышы узак убактар бою татаал болуп келген. Кабул менен Вашингтон Исламабадды Талибандын жетекчилерин жаап жашырып колдойт деп күнөөлөп жүргөн. Пакистан болсо доматтарды четке кагып, Ооганстандагы тынчтык үчүн болгон жардамын берүүгө даяр экенин айткан. Кабул менен Талибандын сүйлөшүүсү 12 сентябрда Катардын Доха шаарында башталган. Кыргызстанда коронавирустан соңку бир күндө бир киши каза болду. Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев маркум Ош облусунун тургуну экенин билдирди. Кыргызстанда соңку 3 жума аралыгында бул оорудан каза болгон киши катталга элек болчу. Үсөнбаев карантин чараларын кайталап киргизүү маселеси коомчулуктан көз каранды экенин билдирди.
Вот такой на уровне страны карантин накладывается один раз.
Жалпы өлкө боюнча карантин чаралары инфекция башталганда бир жолу гана жарыяланат. Эми элдин өзүнөн көз каранды болот. Эреже сакталса, мындай чара көрүү зарылчылык болбойт. Эми баары ар бирибизге жараша болот.
Это зависит теперь от каждого из нас с вами.
Кыргызстанда коронавирус жалпысынан 46 миңден ашык адамга жуктуу, оорудан 1064 бейтап көз жумду. Акыркы күндөрү оору жуккан учурлар кайрадан көбөйө баштады. Мындан улам Баткенде облустук штаб айрым карантин чараларын кайталап киргизди. АКШ-да Нью-Йорк Таймс басылмасы президент Дональд Трамптын салык декларациясы тууралуу чуулганды уйлуктоо жарыялады. Ага ылайык Трамп 2016 жылы жаңы президент болгондо $750 федералдык киреше салыгын төлөгөн. Кийинки жылы деле ушунча суммадагы акча төккөн. Басылманын колуна Трамптын соңку 20 жылдагы салык декларацияларындагы маалыматты ийген жана анда Трамп 2001-2015 жылдары такыр эле федералдык киреше салыгын төлөбөгөнү жазылган. Трамп бул маалыматтарды фейк деп атады жана салык декларациясы тууралуу кандайдыр бир маалымат берүүдөн дагы баш тартты.
Бул толугу менен жалган, туура эмес маалыматтар. Мен чындыгында салыктарды төлөгөм. Силер аны менин салык декларациямдан көрөсүңөр. Ал азыр текшерилип жатат. Салык башкармалыгынын мага көзү түз эмес. Алар көптөн бери текшерип жатышат. Болбосо мен салык документтерди, бул жалган маалыматтар экенин далилдөө үчүн көрсөтмөкмүн.
Соңку иликтөө президенттик шайлоого саналуу гана апта калганда жарыяланды жана Трамптын ийгиликтүү ишкер миллиардер деген кадыр баркына көлөкө түшүрдү. Кыргызстандагы журналистиканын пандемия убагындагы абалы талданды. Журналисттер коомдук бирикмесинин сайтында пандемия алсыраткан кыргыз медиасы деген аналитикалык материал жарыяланды. Бирикменин жетекчиси Марат Тукаев пандемияда кыргыз журналистикасы катуу абалга кептелгенин айтты.
Ал таасирлердин кыргыз журналистикасы кантип өзүн оң тарапка буруп колдонсо болот, эмнеге багыт алса, кандай кылса жанагы ушул кесепетин азайтса болот деген тарзде жанагы аналитикалык материалды даярдаганбыз. Журналистикада жаңы трендтер тууралуу да материалдарды чет тилдерден которуп кыргызчалап атабыз.
Кыргызстан сөз эркиндиги боюнча быйылкы рейтингде 180 өлкөнүн ичинен 82 орунга көтөрүлгөн.
Рахмат сизге, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы тааныштырды. Алдыда айтылгандай, Кыргызстанда COVID-19 илдетинен акыркы суткада бир адам каза болду. Бул соңку 3 жумадан бери илдеттен каза болгону тастыкталган биринчи киши. Акыркы жумаларда расмий статистика боюнча өлкөдө коронавирус кайра көбөйдү. Адистер муну аш тойлор күчөп, шайлоо өнөктүгүнө эл байма-бай чогулуп жаткандан көрүүдө. Вирустун алдын алуу жана кокус күчөп кетсе даярдык иш-чаралары кандай деңгээлде? Бактыгүл Чыныбаевадан угалы.
Кыргызстанда COVID-19 илдетинен 28 сентябрда бир киши каза болду. Марқум Ош облусунун тургуну болгон. Бир сутка ичинде 104 кишиден оору аныкталганын саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев 28 сентябрдагы брифингде билдирди.
Эпидемиологиялык абал бүгүнкү күндө деген мындай кооптуу болуп туруп атат. Анткени элибиздин арасында ушул вирустун циркуляциясы болуп турганын мына лабораториялык тастыкталган учурлар айтып туруп атат. Жалпы жанынан өткөн 104 учурдун 64 учуру ушул лабораториялык жол менен тастыкталган учурлар. Бүгүнкү күндө республика боюнча стационардык дарыланууда жалпы 700 бейтапканаларда амбулатордук дарыланууда 1520 бейтап бар.
Илде жуккандардын бир күндүк көрсөткүчү акыркы 4 күндөн бери 24 сентябрдан тарта 100 кишиден көп болууда. Ага чейин орточо 50-60 адам болуп жаткан. Өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалга акыркы маалда күчөгөн аштоо жана шайлоо өнөктүгүнө байланыштуу массалык иш-чаралар таасир этип жатканы айтылууда. Эл көп чогулган жерлерде бет кап кийүү, аралыкты сактоо сыяктуу эрежелер да мурдагыдай сакталбай калды. Сорос Кыргызстан фонду пандемия башталганы Кыргызстандагы вирустун жүрүшүн алдын ала болжолдоп, статистикалык моделин чыгарууга көмөктөшүп келет. Аталган фонддун саламаттык боюнча координатору Айбек Мухамбетов эл азыр башында вируска ишенбегенде эле анын күз кыш мезгилинде күчөп кетүүсүнө да ишенбей жатканын айтат.
Эл азыр оорунун экинчи толкуну болоруна же күзүндө көп сандаган кишилер ооруп калуусуна ишенбей турат. Азырда Кытайдан учактар вирусту таратып учуп жүрөт деген сыяктуу жалган маалыматтар тарап жатат. Эл туура так маалымат ала албай калды. Дагы бир маселе азыр шайлоо өтө маанилүү болууда. Айта кетерим, элдин жашоосу үчүн маанилүү кандайдыр бир процесс экинчи маанилүү нерсени жаап кетпеши керек. Шайлоого алаксып вирустун күзүндө күчөшүн унутуп калбасак. Тилекке каршы азыркы тапта вирус күчөгөн кырдаалга даярдык шайма-шай болгон жок. Саламат сактоо министрлиги менен анын өнөктүштөрү болгон аракетин кылса да, башка секторларда ага даярдык сезилбей жаткандай.
Президент Сооронбай Жээнбеков да шайлоого байланыштуу үгүт өнөктүгү маалында санитардык гигиеналык эрежелердин сакталбай жатканын 26 сентябрда биринчи радиого курган маегинде билдирди. Ал көпчүлүктү түшөлткөн вирус күчөсө кайрадан карантин жарыяланып, баары жабылабы деген суроого жооп берип жатып, саясий партиялардын жоопкерчилигине да токтолду.
Партияларды мурда да айттым эле, тилекке каршы адамдар топтоп үгүт ишин жүргүзүп жатышат. Өкмөттүн республика штабы, борбор шайлоо комиссиясы мындай көрүнүштөргө көз жумбаш керек, өз убагында көңүл буруп аларды эскертүш керек деп ойлойм мен. Эми карантин аны киргиш оңой. Тиешелүү органдарды алып келип, баарын жаап салабыз. Бардык кыймыл токтойт. Аны менен бул чечилбейт да.
Вирус башталганы өлкөдө расмий эсеп боюнча 1064 адам каза болду. Алардын 83 медициналык кызматкерлер. Көз өткөн медиктер менен орнун жуктургандарга өкмөт убада кылган кенемтелер азырынча толук кандуу төлөнүп бериле элек. COVID-19 оорусун алдын ала божомолдоо жана эпидемиологиялык кырдаалды моделдөө боюнча Айдис эпидемиолог Айжан Доронбекова дарыгерлерди кайра калыбына келтирүү иштери толук кандуу аткарыла элек дейт.
Нужна реабилитация для нас.
Биринчи кезекте биздин дарыгерлерди кайра калыбына келтирүүнү ишке ашырганыбыз дурус, себеби алар азыр абдан чаалыгып кыйналып турган учуру. Оору кайра башталса, бизди калкалай турган жалгыз катмар медицина кызматкерлери эмеспи? Ошондой эле саламаттык сактоо тармагын каржылоону мамлекеттик саясаттын башкы 5 өзөктүк максатынын бирине айланышыбыз керек. Азыр өкмөт шайлоого аттанган партиялар, парламент саламаттык тармагынын эң эле маанилүү экенин билип, аңдап ошого жараша иш аракеттерди аткарса жакшы болмок.
Поддержать и усилить.
Акыркы күндөрдөгү расмий статистика өлкөдө коронавирус кайра көбөйө баштаганын көрсөтүүдө. Пандемия башталган март айынан бери вирус жуккандардын расмий эсеби 46355 жетти. COVID-19 жугузган 42619 киши айыкты. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Аларда бүтүн Кыргызстан реформа жана чоң казак партиялары шайлоонун акыйкат жана таза өтүшүн камсыздоону талап кылып президентке кайрылуу жасашканы белгилүү болгон. Анда бирикчил саналган 3 партия шайлоочулардын паспорттарын чогултуп, номер 2 форма документи аркылуу добуш беринин жыйынтыгын бурмалоого аракеттенип жатат деп айыптап, шайлоодо андан ызычуу чыкса ал үчүн жоопкерчилик бийлик партияларында болорун эскертишкен. Ал эми бийлик партиялары доматты четке кагып, алардын дарегине негизсиз кароолор жүрүп жатканын айтып келишет. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кененирээк айтып берет.
Парламенттик шайлоого катышып жаткан бүтүн Кыргызстан реформа жана чоң казак партиялары шайлоодо административдик ресурсту колдонуу, добуш сатып алуу жана шайлоочуларды ташуу сыяктуу мыйзам бузууларга каршы туруу үчүн күч аракеттерин бириктиргенин жарыялашты. Анда бийликчил партиялар добуштарды алдын ала сатып алууну көздөп, шайлоочулардын паспорттарын жапырт чогултуп, форма 2 аркылуу көз боймочулукка барып жатканы айтылды. Буга далил катары форма 2 аркылуу шайлоо даректерин өзгөрткөндөрдүн саны 500,000 адамга чукулдаганы көрсөтүлгөн. Реформа партиясынын өкүлү Акжолтой Тукунов бийлик буга көз жумуп жатат деп сыңгалды.
Сооронбай Шарипович, сиз ушу бийликте өмүр бою калчудай болуп, ушунча мыйзам бузууларды, подкуптарды карап туруп кандай чыдап отурасыз? Ошого бизде суроо болуп атат да. Жанагындай форма 2 менен 500,000 эл Кыргызстан боюнча мигрировать этиптир да. Бул деген баягы Бакиевдин убагындагы эле каруселге ыкмак алып келбейби? Биримдик партиясы Мекеним Кыргызстан жана Кыргызстан партиясында сиздин кудаңыз жүрөт, сиздин ал жерде өкүл балдарыңыз жүрөт. Бул деген эмне деген уятсыздык? Подкуп болуп атат ушу 3-4 партиянын арасында. Биз канча деген видео роликтерди кат жүзүндө МВДга, ГКМБга кайрылдык, эч кандай натыйжа жок.
Кайрылууда шайлоонун жыйынтыгын бурмалоого жол бербөөгө байланыштуу 6 талап коюлган. Алар форма 2 боюнча жапырт түрдө каттоо жүргүзгөн фактыларды текшерүү боюнча комиссия түзүү, шайлоо даректерин өзгөртүү тууралуу маалыматтардын ачыктыгын камсыздоо, шайлоо порталын автоматтык эсептөөчү урналар менен байланыштырган серверге техникалык аудит жүргүзүү, мөөнөт номурда добуш берүүчүлөрдүн тизмесин, добуш берүү даректерин так көргөзүү, карусель амалкөй ыкмасын колдонууга каршы туруу кепилдиги жана партиялардын каржы булактарын текшерүү сыяктуу талаптар. Бүтүн Кыргызстан партиясынын өкүлү Токтосун Барманов шайлоонун жыйынтыгы алдын ала аныкталып калгандай кооптонуу бар экенин кошумчалады.
Мен билгенден Жалал Абад, Нарындан, Ысык Көлдөн, Таластан, Токтоол районунан миңдеген паспорт алып келинген. сырттан келип ушул жерге форма эки мың коюп койгондорду элестетип көрүңүзчү. Бир эле райондон миң кишини каттап койсо ташый алышабы? Ошол миң киши ушул жерге келеби? Ошол паспортун берип койгондор барат, барып өздөрүнүн ат жөнүн таппай калат. Ошол шайлоочулар түшүнбөй жатат. Эртең шайлоо чөлкөмүнө барганда мен каяктамын деп анан ошондо башталат чырдын баардыгы.
Ошондой эле 500 000 чукул адам шайлоо дарегин жапырт өзгөрткөн учурларга борбордук шайлоо комиссиясы жана укук коргоо органдары ушул күнгө чейин чара көрбөгөнү көрсөтүлгөн. Бийлик партияларынын үгүт иштери добуш сатып алуу, шайлоо даректерин которуштуруу жана административдик ресурстарды колдонуу менен коштолгону белгиленген. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов оппозициялык партиялар анда эмнеге мындай олуттуу айыптоолор боюнча арыз беришпегенин айтып, аларды куру доомат катары кабыл алды.
Жок, андай фактылар болгон эмес. Айрым баягы идентификацияны туура эмес өткөзгөнү боюнча алар правоохранительный органдар карап атат азыр. Жапырт тургузган боюнча бизге маалымат түшкөн эмес. Добуш берүү күнү кайсы убакта болсо дагы шайлоочулар өзү идентификация өтүгөндөн кийин добуш берет да. Ал жок. Эми подвоз өзү негизи мурдагы бир норма эле, подвоз жасаганга тыюу бар. Бул боюнча аймактык шайлоо комиссиялары, участкалык шайлоо комиссияларында тайын жумуш топтору иштейт, укук коргоо органдары менен биргеликте. Андайды биз буйруса допускать этпейбиз.
Өткөн ишемби күнү президент Сооронбай Жээнбеков биринчи радиого курган маегинде шайлоону акыйкат өткөзүүгө өзү кызыктар экенин айтып, эки жолу күч менен бийлик алмашкан окуя бийликке сабак болушу керектигин мисалга алган. Президент Сооронбай Жээнбеков шайлоодо мыйзамдуулукту сактоо жана дүрбөлөң салууга жол бербөө милдети турганын кошумчалады.
Укук коргоо органдарынын шайлоо учурунда өлкөдө тынчтык сактоо чагымчылыкка жол бербештери өзгөчө көзөмөлдө турат азыр. Шайлоону тынч өткөрүү бул менин президенттик негизги милдетим. Мына имиш кептер, божомолдордо коомчулукту дүрбөлөңгө салып коет. Ошондуктан маалыматты дагы биз такай бери турушубуз керек өз учурунда. Мыйзамдуулукту ар күнү сактасак эле шайлоо тынч өтөт буйруса.
Шайлоого көзөмөл жүргүзүү үчүн оппозициялык партиялар таза шайлоо альянсын түзүп, бардык шайлоо тилкелерин байкоочулар менен камсыздоо милдети турганын жарыялашты. Буга байланыштуу азырынча жогорудагы 3 партия атайын тилектештик меморандумуна кол коюшкан. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков. Азыр соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Эл аралык коомчулук тааныбаган Тоолу Карабак аймагынын аскер башчылары жаңжалдын экинчи күнүндө дагы 15 жоокер ажал тапканын кабарлады. Алар ок атуунун биринчи күнүндө 16 аскер ок кочканын маалымдашкан. Кыргызстанда активисттер борбордук шайлоо комиссиясына Марат Аманколовду жана Биримдик партиясын шайлоодон четтетүү тууралуу арыз беришти. Бош айкомдун мүчөсү Адыр Абдрахматова арыз боюнча 5 күндүн ичинде чечим чыгышы керектигин билдирди. Ооганстандын улуттук кайра биригүү кеңешинин башчысы мурдагы башкы аткаруучу Абдулла Абдулла 28 сентябрда Пакистанга 3 күндүк сапар менен келди. Кыргызстанда COVID-19 илдетинен акыркы суткада бир киши каза болду. Саламат сактоо министринин орун басары Нурбот Түсүнбаев маркум Ош облусунун тургуну экенин билдирди. Баткенде болсо коронавирус жуккан учурлар кескин көбөйгөндүктөн облустук штаб айрым карантин чараларын кайра киргизди. АКШда New York Times басылмасы президент Дональд Трамптын салык декларациясы тууралуу чуулганды иликтөөсүн жарыялады. Ага ылайык Трамп 2016 жылы жаңы президент болгондо $750 гана федералдык киреше салыгын төлөгөн. Трамп 27 сентябрдагы басмасөз жыйынында бул маалыматты фейк же жалган деп атады. Аларда Кыргызстандагы журналистиканын пандемия убагындагы абалы талданды. Бул тууралуу жаңылыкты Азаттык чекит орг сайтыбыздан таба аласыз. Беларусь полициясы 27 сентябрда өткөн оппозициянын ири жүрүшүндө жүздөгөн кишини кармады. Оппозициячыл талапкер Светлана Тихановскаянын элдик инаугурациясы деген аталыш менен башкала Минск баштаган бир нече шаарда өткөн жүрүшкө 100 000 ашык киши катышты. Жекшембидеги акция Лукашенконун жашыруун өткөн ант берүү аземине оппозициянын жообу катары каралууда. Толугураак Бакыт Асановдон угалы.
Беларусьта жекшембиде өткөн оппозициянын акциясында полиция качкандарды массалык түрдө кармады. Бул күнү башкала Минскте эле 100 000 ашык адам, Гродно, Гомель, Могилев сыяктуу шаарларда миңдеген киши нааразылык билдирип чыкты. Алардын бири студент Илья 7 аптадан бери ар жекшемби сайын өтүп жаткан акциялардын талабына Лукашенконун кулак салбай жатканын сындады.
Бизде диалог жүргүзүүгө даяр координациялык кеңеш бар. Башка өлкөлөрдүн өкүлдөрү да Александр Григорьевич менен ыйгарым укуктарын тынччол менен өткөрүп берүүнү сүйлөшүүгө даяр. Бирок эмнегедир ал мындан жогору турам деп эсептеп жатат.
Бул акциялар оппозициянын талапкери учурда Литвада жүргөн Светлана Тихановскаянын элдик инаугурациясы катары уюштурулду. Ушул тапта өлкө сыртында жүргөн оппозиция лидери тарапкерлерине кайрылуу таратты.
Биз эл шайлаган президенттин чыныгы инаугурациясы өтүп, ага баарын чакыруу үчүн болгон аракетти көрөбүз. Ошондуктан көчөдөбү, заводтобу, университеттеби, ар бириңиздердин үнүңүздөр маанилүү. Мен өлкөнүн ичинде жана четте ар бир адамдын үнү угулушу үчүн колдон келгендин баарын жасоого даярмын.
Как внутри страны, так и за ее пределами.
Эскерте кетсек, 2 айга чукул Эли Тынчыбаев шайлоону кайра өткөрүүнү талап кылып жатса да, 23 сентябрда Александр Лукашенко шашылыш түрдө ант берүү аземин өткөргөн болчу. Жекшембиде акцияга адамдар чогула баштаганда эле бет каптаганга милициянын атайын багыттагы кызматкерлери аларды күч менен кармап, көздөн жаш агызчу газ, кулак тундуруучу гранаталарды колдонду. Милиция айрыкча Гроднодогу протестчилерге катаал мамиле кылды. Беларусьтун ички иштер министрлиги бул акциялар маалында 200 жакын адам полицияга жеткирилгендигин ырастаса, көз карандысыз Весна укук коргоо уюму жекшембиде кармалгандардын санын 341 адам деп санады. Кармалгандар боюнча маалыматтар дагы да жаңыланып жатат. Беларусьта нааразылык акциялары 9 августта президенттик шайлоодон бери утур-утур өтүп келет. Өлкөнү 1994 жылдан бери башкарып келе жаткан Александр Лукашенко акыркы шайлоодо жеңишке жетишкендигин жарыялаганы менен анын жыйынтыгын Беларусь оппозициясы таануудан баш тарткан. Шайлоодо Лукашенконун негизги атаандашы болгон 37 жаштагы Светлана Тихановская добуш берүүдөн кийин өлкөдөн чыгып кетүүгө мажбур болгон. Ушул тапта Литвада жашап жүргөн оппозициячыл саясатчы эл аралык коомчулукту шайлоонун жыйынтыгын таануого чакырып келет. Буга чейин Европарламенттин жетекчилиги Александр Лукашенкону Беларусьтун президенти катары тааныбай тургандыгын өткөн аптада жарыялаган. АКШнын бийлиги болсо Беларусьтун жетекчилигинен оппозициячыл күчтөрдү куугунтуктоону тез арада токтотууну талап кылып, айрым саясатчыларга карата санкция киргизэрин эскерткен болчу. Александр Лукашенко шайлоодогу мыйзам бузуулар, адам укугун бузуу боюнча дооматтарды четке кагып, сырткы кийлигүүчү үчүн батыш өлкөлөрүн айыптап келет. Бакыт Асанов, Азаттык.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык News'та.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube'тан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрүп ийбеңиз. Азаттык.
Элдин жана эркиндиктин үнү.
Айтмакчы, YouTube'дан, Facebook'дан жана Twitter'ден Азаттыкты, Кыргыз Азаттык Уналысы же Азаттык Медиа деп эки тилдеги жаңылыктарын окусаңыздар болот. Азыр биз кезектик элүүнү берүүсүнө берсек, аны эфирге Сабыр Абдымомунов даярдаган.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү адам укуктары тепселенген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлери үчүн эл уктуруусунун WhatsApp номери 0550 988 755. Азаттыкка Бишкек шаарынан Куанычбек Турдалиев кайрылган. Ал биримдик саясий партиясынын интернетте тараган видеосу тууралуу пикирин айтып, буга Кыргызстандагы саясатчылар, күч органдары реакция кылбай жатканына нааразылыгын билдирет.
Могу биримдик партиясынын мүчөсү Марат Аманкулов деген жигит, ушул жигитке биздин мамлекеттин чиновниктери эч бир реакция кылбай, унчукпай отурганына аябай жиним келип отурат да. Кыргыз элим, айланайын чоңдор, өзүбүз сорго эгемендүүлүктү алсак, сорго бөлүнүп чыксак, минтип кошулабыз дегендерди кандай түшүнсө болот? Биримдик партиянын өкүлдөрү, мындай жигитти кантип бетиңер чыдап алып жүрөсүңөр, кантип составыңа кошуп жүрөсүңөр, ошого дагы түк түшүнбөйм да.
Парламенттик шайлоого катышып жаткан биримдик партиясынын төрагасы Марат Аманкуловдун Орусиядагы жыйындардын биринде сүйлөгөн сөзү жазылган кыска видео тасма интернетте 26 сентябрда тараган. Анда саясатчы биздин 30 жылдык эгемендигибиз ойлонууга жана кайтууга мезгил жеткенин көрсөттү. Евразия аймагында бириккен мамлекет гана Евразияда эгемен боло алат деп билдирген. Марат Аманкулов сынга кабылып жаткан видео тасмага комментарий берип, аны атайын жасалган чагым деп баалады. Ал видео Москвадагы маданий иш-чарада тартылганын, анда айтканы контексттен суурулуп алынганын билдирген. Жарандык активисттер Биримдик партиясын жана анын лидери Марат Аманкуловду парламенттик шайлоонун жарышынан четтетүү тууралуу борбордук шайлоо комиссиясына 150 кишинин колу коюлган арызды 28 сентябрда тапшырган. Эл Үнү түрмөгүнүн WhatsApp номерине угарманыбыз Амантай Дербишев шайлоого байланыштуу ыр саптарын окуп берген.
Сатыраңдап шааниси көп шайлоодон, эл экенбиз жалкыбаган алдоодон, эл кырылып жаткан кезде кетишкен баягылар келишиптир жайлоодон. Көчөлөрдө көркү укмуш көрнөктөр, ураанында учат укмуш өрдөктөр, элим дешет, жерим дешет, тимеле бакылдашат баягы ак көйнөктөр. Алдап азыр кара кызыл чай менен майлап оозду арам тапкан май менен добушумду берер элем өткөндө мен жөтөлүп жаткан кезде кайделең. Колго албай калышты коомузун, билбей кетти бир күн минтип оорушун, акчаңарды ошондо эле чашсаңар аман калса алар бермек добушун. Биргели дешет макул бириктик, жылмаюңа алданалы күнүмдүк, жылдыз чалык жарыгыңар жок болсо айбыз десең күмбүз десең түшүндүк. Мекеним деп кыйкырышты сүйүндүк, белди бууп билегибиз түрүндүк. Ум бербесе кырылышмак дейсиңер уятсыздар, силерди да түшүндүк. Ураандары укмуш элди чакырып, беттерине салгын келет какырып, эки сөздү эптей албай эметип арам жолго кылышууда чакырук. Бетон экен бетемейле бетиңер, ара жолдо калсын ушу көчүңөр. Кара жанын сактай албай калайык өлүп атсак силер акча жедиңер. Канча адамдын запкы болуп канына, карам болбой каштыңар когамына, карайлаган кезде тийбей пайдаңар эми келип бакылдайсың чамына.
Бул Азаттык радиосунун эл үнү түрмөгү, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Бизден WhatsApp номерге Бишкек шаарында турган Айжан Сүйүналы кызы кат жана видео кайрылышын жиберген. Ал төрөт учурунда катуу ооруп, кулактары таптакыр укпай калганын айтып, элден жардам сурайт.
Уктап туруп кулагым укпай калды такыр эле, эч нерсени сезбейт, эч нерсени укпайм. Түшүнөм, мага окшогондор айга экен, мага окшогон оорулар айга экен деп билем. Бирок балдарымдын апалаган үйүн азармын, бир нерсе азыр түшүнбөсөм кетишке айтышып ыйлашат, акырында түшүнбөй ызаланышып ошолорду көрүп чыдай албадым. Балдарым үчүн уккум келет, балдарымдын үнүн уккум келет. Жакында аппаратка барганбыз, аппаратта алып кетсе кулагым эч нерсени сезбей койду, нерттеп кургап калган, башыңда да бар ошондой салыш керек атат.
Балдарынын үнүн угууга зар болгон Айжан Сүйүналы кызынын кулагына дарыгерлер операция жасоого даяр экенин айтышкан. Активисттер учурда имплант үчүн каражат чогултуп жатат. Эгер сиз да жардам колун сунгуңуз келсе, WhatsApp'тан 0706 70 80 93 номерине жазыңыз. Өзгөн районунан Кубанычбек Кантөрөев жакшы жаңылыгы менен бөлүшкөн. Ал райондун Жалпакташ айыл аймагында элден чогулган каражатка экинчи дүйнөлүк согуштун жана ооган согушунун катышуучулары ардыгерлерине арналган атайын эстелик комплекс курулганын, айылдагы бир катар жазмакерлердин чыгармаларын китеп кылып жарыялаганын сүйүнчүлөйт.
Пандемия учурунда февраль айынан баштап где-то марттын башына Көзгөн районунун Жалпакташ деген айыл өкмөтү бар. Ошолордун территориясында Алчабашат деген айыл бар. Ошол жерге элди уюштуруп, элден акча жыйнап, Улуу Атан мекендик согуштун жеңишинин 75 жылдыгына аталарыбызга арнап эстелик курдук. Ал жерде, короче, танк турат, Афганистандарга тиешелүү постамент турат. Анан согуштан баласын күткөн эненин эстелиги турат. Анан дагы бир чоң стенд ал жерде, чоң стендте согуштан кайтып келгендер, согуштан кайтпай калгандар, анан баягы жумушчу батальонунда кызмат кылгандардын аты жөндөрү жазылып турат. Ошондой эстелик курдук. Сметалык стоимасы где-то 1-2 миллион. Мындан сырткары ошол элдин бир акындары бар экен, ошолордун бир 4 китебин чыгардык. Ал дагы ошо элдин акчасын жыйнап ушундай иштерди жасадык да. Менин атым Кантөрөев Кубанычбек Абылтаевич.
Биздин WhatsApp номер 0550 988 755. Ушуну менен элүүнү уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге темасын уштап пикир калтырыңыз. Элдин пикирин топтогон Сабрат Момунов, эсен туруңуз.
Ой пикирлериңиздерди Азаттык чекит орг сайтыбыз аркылуу дагы билдире аласыз. Ар бир макаланын алдында комментарий калтыруу мүмкүнчүлүгү бар экен, эсиңиздерге салабыз. Ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аягына чыгарып жатабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы? Азаттык парламенттик шайлоого аттанган партиялардын тизмеси жана программалары менен тааныштырууну улантат. Алдыда өзүн оппозициячыл күч деп атаган Чоң Казак партиясынын таржымалын айтып беребиз.
Парламентте туруп чечилбеген вопрос мына ашканадан туруп кухнядан эле чыгып мына айттым, баары билип калды.
Популизм менен шайлоо өзү тутумдуу байланышта экен да.
Алдыда ошондой эле аялзат берүүсүндө бул жолу көп балалуу энелердин түйшүгү жана үй бүлө пландоодогу маселелер тууралуу сөз кылмакчыбыз.
Жардам бере турган эч ким жок болду, кыйын күндөр болду, балдарым ооруган убакта түндө отуруп алып ыйлаган күндөрүм болду.
Азаттыктын студиясында Кубат Касымбеков. Азыр соңку жаңылыктарды Эленура Бейшенбек кызынан уга алалы. Эленура.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Кыргызстанда коронавирустан акыркы бир күндүн ичинде бир киши каза болду. Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев маркум Ош облусунун тургуну экенин билдирди. Кыргызстанда соңку 3 аптанын аралыгында коронавирустан каза болгон киши каттала элек болчу. Үсөнбаев өлкөдө карантин чараларын кайталап киргизүү маселеси коомчулуктун көз каранды экенин айтты.
Вот такой на уровне страны карантин накладывается один раз.
Жалпы өлкө боюнча карантин чаралары инфекция башталганда бир жолу гана жарыяланат. Эми элдин өзүнөн көз каранды болот. Эреже сакталса мындай чара көрүү зарылчылыгы болбойт. Эми баары ар бирибизге жараша болот.
Это зависит теперь от каждого из нас с вами.
Кыргызстанда коронавирус жалпысынан 46 000 ашык адамга жуктуу, оорудан 1064 бейтап көз жумду. Акыркы күндөрү өлкөдө оору жуккан учурлар көбөйө баштады. Мындан улам Баткенде облустук штаб айрым карантин чараларын кайта киргизди. Эл аралык коомчулук тааныбаган Тоолу Карабак аймагынын аскер башчылары жаңжалдын 2-күнүндө дагы 15 жоокер ажал тапканын кабарлашты. Алар Ок АТШнын 1-күнүндө 16 аскер окуу ишканасына малымдашкан. Ошентип, расмий маалымат боюнча Карабактын 31 жоокери жана 2 жайкын тургуну мерт болду. Аймактын коргоо министрлиги Азербайжан 200 аскерин жоготту деп билдирди. Армения Ок АТШда 100 чакты адам жаракат алганын айтты. Азери коргоо министрлиги Армениянын 550 көп аскери окуп учканын айткан, бирок Ереван мындай маалыматты жокко чыгарган. Азербайжан жайкын тургундары жоокерлери дагы окуп учканын бышыктаганы менен алардын санын тактаган эмес. Азери армян чек арасында 27 сентябрдан тартып кырдаал кайра курчуп жатат жана тараптар бири бирин күнөөлөшүүдө. Эл аралык коомчулук жаңжалдашкан тараптарды чукул арада Ок АТШны токтотууга кеп сөзгө келүүгө чакырууда. Чүй милициясы Аламүдүн районунда Түркиянын жаранына кол салуунун чоо жайын иликтеп жатат. Облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз өкүлү Назира Имангазиева окуяга байланыштуу 36 жаштагы келин суракка алынганын, бирок аны айыптуу деп айтууга азырынча негиз жок экенин билдирди.
Кээки маалымат агенттиктеринде ошо бул кылмышка тиешеси бар кыз бар экендиги боюнча маалымат катары чыккан. Азыркы маалда тергөө тарабынан бул кыздын өздүгү аныкталып, суракка алынды. Учурда бардык версиялар каралып, ыкчам издөө иш аракеттери жүргүзүлүүдө.
Айрым маалыматтарга ылайык, Кыргызстандык келин түрк жараны менен интернеттен таанышкан, экөө жаратылышка эс алганы чыккан жерден чет өлкөлүккө кол салуу болгон белгисиз бирөөлөр аны бутка атып, жанында акчасын алып кеткен. Швейцарияда жекшембидеги референдумда адамдардын эң эркин катташы тууралуу Европа биримдиги менен түзүлгөн келишимди жокко чыгаруу боюнча сунуш колдоо тапкан жок. Добуш берүүдө шайлоочулардын 62% келишимди күчүндө калтырууну жактады. Ага 38% гана каршы болду. Референдум башкаруучу коалицияга кирген оңчул Швейцария элдик партиясынын демилгеси менен өттү. Бул партия 1999-жылы түзүлгөн келишимде өлкө бийлигине миграцияга көзөмөл жүргүзүүгө тоскоолук кылат деп эсептейт. Швейцария Европа биримдигинин мүчөсү эмес, бирок бул уюм менен түзүлгөн эки тараптуу миграциялык макулдашууларга ылайык. Шаркеттин курамындагы мамлекеттердин жарандары жана швейцариялыктар бири бирине эркин катташат, жашап иштей алышат. Швейцария Шенген зонасына 2008-жылы кирген. Бул мамлекетте евро биримдикке кирген мамлекеттерден келген 1 миллиондон ашык адам жашайт. Шаркетте болсо 450 000 швейцариялык жашап иштеп жүрөт. Кыргызстанда активисттер борбордук шайлоо комиссиясына Марат Аманкуловду жана ал жетектеген биримдик партиясын шайлоодон четтетүү тууралуу арыз беришти. Боршайкомдун мүчөсү Атыр Абдрахматова арыз боюнча 5 күндүн ичинде чечим чыгышы керектигин билдирди.
Эгерде Боршайком гана эмес, дагы ошол укук коргоо органдардагы маалыматы керек болсо, анда ошол 5 күндүк бөлүнөт. Бардык шайлоо процессине керектүү мамлекеттик органдардын тыянагы жана БШКнын чечими бардык ошол 5 күндүк бөлүнөттө болуш керек да.
Буга чейин Аманкуловдун Москвада орус депутаттары менен жолугушуусунда тартылган видео тарап кеткен. Анда саясатчы биздин 30 жылдык эгемендигибиз ойлонууга жана кайтууга мезгил жеткенин көрсөттү деп айткан. Анын мындай пикири талаш талкуу жаратып, Бишкек баштаган бир катар шаарларда нааразылык акциялар өткөн. Анда Аманкуловду чыккынчы деп айыптаган сөздөр айтылган. Аманкулов муну чагым деп баалап жатат. Индияда секелек кыз климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу акцияга чыкты. 8 жаштагы Летиприя Кангужам 28 сентябрда Индиянын баш калаасы Нью Делидеги парламент имаратынын алдына барып, премьер-министр Нарендра Модиден жана депутаттардан климаттын өзгөрүшү боюнча мыйзамды тезирээк кабыл алууну талап кылды. Ал дүйнөдөгү Кангужамдын климаттын өзгөрүшүнө каршы чыгып жатканына 2 жыл болду. Ал дүйнөдөгү эң кичинекей активист. Былтыр ал Мадридде өткөн Бириккен Улуттар Уюмунун климат боюнча конференциясында сөз сүйлөгөн. Ал швейцариялык окуучу кыз климат боюнча активист Грета Тунбергдин акцияларынан таасирленгенин айткан.
Делидеги абанын булганганын карагылачы. Керек болсо балдар да көчөгө чыга алышпайт. Мектеп окуучуларынын жана ымыркайлардын саламаттыгы мени кооптондурат. Өкмөт 3 күнгө каникул жарыялады, анан 5 күнгө, 10 күнгө кое беришет. Бирок бул маселени чечпейт.
Летиприя Кангужам Нью Дели дүйнөдөгү абасы аябай булганган шаарлардын катарына кирет. Былтыр ноябрда абаны каптаган түтүндөн улам калаадагы мектептер жабылып, авиакаттамдар токтогон.
Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Эленура Бейшенбек кызы тааныштырды. Алардын өнүгүшүнө azattik.org сайтыбыздан көз салып туруңуздар. Эки миң 2020-жылдагы парламенттик шайлоого салыштырмалуу жаңыдан түзүлүп катышып жаткан бир нече партия бар. Алардын ичинен чуулгандуу билдирүүлөрү менен талкууга түшүп, өзүн оппозициячыл күч деп атаган Чоң Азат партиясы Манас эпосундагы душмандарга каршы эпикалык түшүнүктүү саясий максатта колдонгусу келген партиянын курамында кимдер бар, программасы эмнени камтайт, Бакыт Асановдон угалы.
Чоң Азат партиясынын тарыхына үңүлсөк, юстиция министрлигинен 2012-жылы каттоодон өткөн. Партиянын түзүүчүсү катары журналист Турат Акимов көрсөтүлгөн. 2017-жылкы президенттик шайлоодо дал ушул Акимовду аталган партия талапкер катары сунуштаган жайы бар. Ал эми Чоң Азаттын учурдагы лидери катары УКМКнын мурда кызматкери Максат Маматканов аталып келет. Партия 2012-жылы түзүлгөнү менен 2020-жылдын башына чейин өтө активдүү деле ишмердик жүргүзгөнү байкалган эмес. Партиянын аты менен үндөш кыймылды прокуратуранын мурдагы кызматкери Сыймык Жапыкеев баштап, Facebook-тагы түз эфирлери менен интернет колдонуучуларга таанала баштаган. Коронавирус пандемиясынан улам эл карантинде үйүнө отуруп калганда Жапыкеев дал ушул үйүнүн ашканасынан күн сайын түз эфирге чыгып эмоционалдуу, талаштуу билдирүүлөрдү жазап турган. Ашкана деп атап алган билдирүүлөрүндө Жапыкеев Кыргызстандагы бир нече саясатчынын атын атап, аларды күмөндүү жолдор менен байыган деп айыптаган болчу. Алардын арасынан Жогорку Кеңештин депутаты, мурдагы премьер-министр Кубанычбек Жумалиевди кескин сындап, ишканаларын текшерүүнү талап кылууга коомчулукту үндөгөн. Атыгүл Жапыкеев тарапкерлерин бул депутаттын үйүнө чогулуп барууга чакырган. кылгандыгы да талкууга түшкөн болчу. Бул боюнча расмий териштирүү жүрүп, Жапыкеев менен Жумалиевдин үстүнө сотко чейинки өндүрүш ташылган. Тактап айтканда, Ички иштер министрлиги Жапыкеевдин билдирүүлөрү боюнча жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырык деген берене менен ал эми финансы полициясы Кубанычбек Жумалиевге мыйзамсыз байуу беренесинин негизинде териштирүү баштаган эле. Коомчулукта чоң казат менен Жапыкеевдин аркасында ким турушу мүмкүн деген суроонун жообу белгисиз. Айрымдар чуулгандуу билдирүүсү менен таанылган кыймылдын артында бийлик турат дешсе, башкалар буга чейин коррупциялык схемалар боюнча иликтөөлөрдө ата аталган бажы кызматынын мурдагы төрөгө орун басары Райымбек Матраимов турабы деп шектенишет. Мындай күмөн саноого коррупция менен күрөшүштү ураан катары чакырып чыккан кыймыл лидерлеринин Матраимовдун дарегине эч бир сөз айтпагандыгы түртүп жатат. Жапыкеев баштаган кыймылдын мүчөлөрү болсо мындай божомолдорду четке кагып келет.
Бүт бары сыймык деп мага айтышат да, сен айтпайсың Райымды депчи. Эмнесин айтайын эме? Азаттык полностью айткан деп айткан мен Райымды. Полностью айткан. 700 миллион алып чыккандан бери айткан. Билебиз аны, эл билет. Ошону эле билем мен. Мен 1 миллиард деп айтып коеюңө деп айткам мен делечи калыпта. Эми Райымды менден сурабагыла.
Ошентип Сыймык Жапыкеев баштагандар Чоң Казат партиясынын тизмеси менен 4 октябрда өтчү парламенттик шайлоого аттанышты. Ал эми партиянын шайлоо тизмесинде кимдер бар? Партиянын шайлоо тизмесине көз салсак, Чоң Казатты шайлоого УКМКнын мурдагы кызматкери Максат Мамытканов жетектеп баратат. 49 жаштагы Мамытканов 2007 жылга чейин Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинде эмгектенген. Бир учурда атайын кызматтын экономикалык чалгын башкармалыгында жетекчилик кызматты иштегендиги жөнүндө маалыматтар бар. Анын коопсуздук кызматынан эмне себептен кеткендиги белгисиз. Бирок соңку жылдары Мамытканов жергиликтүү маалымат каражаттарында экономика жана саясий багыттагы эксперттик пикирлерди баймабай айтып, көбүн эсе бийликти сындап келет. Быйыл июнь айынын башында Мамытканов алгачкылардан болуп Чоң Казат шайлоого катышаарын жарыялап, артында кандайдыр бир күч жок деп ишендирүүгө аракет кылган. Партиянын тизмесинде экинчи орунда болсо Алмакан Беков аттуу жаран турат. 64 жаштагы айым юстиция министрлигинин сайтында Арузат Эл Куту деген партиянын төрайымы катары көрсөтүлгөн. Ал өзүн космоэнергетик деп атап, төлгө чаарын буга чейин өлкө жетекчилери ага кеңешип турганын айткан жайы бар. Чоң Казаттын тизмесинде 3-чү болуп Улан Эсенкожоев турат. Ишкерлик менен алектенерин айткан Эсенкожоев Улуу Кыргызстан аттуу партиянын лидери. 2015 жылкы парламенттик жана 2016 жылдагы Бишкек шаардык кеңешине шайлоого ушул партиянын тизмесин баштап барган. Улуу Кыргызстан лидери бул ирет Чоң Казаттын тизмеси менен шайлоого аттанды. Партиянын тизмесинде кийинки жаран коомчулукка ысымы белгисиз Шамырбек Эрмекбаев. Маалымат каражаттарында ал курулуш ишканасынын жетекчиси экендиги айтылган. Чоң Казаттын тизмесинде 5-чү болуп биз жогоруда сөз кылган Сыймык Жапыкеев турат. Партиянын атынан телетаймаштарга чыгып жаткан 43 жаштагы Жапыкеев Ысык Көл облусунда туулуп өскөн. 2000 жылы Улуттук университетинин юридика факультетин аяктагандан кийин 15 жылдан ашык прокуратура органдарында эмгектенген. Эмгек жолунда Ысык Көл, Чүй облустарынын прокуратурасында башкы көзөмөл мекеменин арыл кызматтарын ээлеген. Юстициянын полковниги. 2015 жылдан тарта Кумтөр кенинде юрист адвокат болуп 3 жылдай эмгектенген. Акыркы маалда Facebook баракчасы аркылуу аргыл билдирүүлөр жазып, өлкөгө терең реформалар зарыл экендигин айтып жүргөн. Биз жогоруда айткандай, Жапыкеевдин билдирүүлөрү быйыл жыл башында активдешип, үйүнүн ашканасынан уюштурган түз эфирлери колдонуучулардын назарын бурду. Жапыкеев өзүнүн үй мүлкү тууралуу деле көп кеп кылбайт. Ал прокуратурада иштеп турган жылдары коррупциялык көп схемаларга күбө болгонун, бирок ыйгарым укуктары жетишсиз болгон үчүн аларга каршы тура албагандыгын бир нече жолу кайталаган. Жапыкеевдин туугандары колунда бар бардар адамдар экендиги белгилүү. Муну Жапыкеевдин өзү деле танбайт. Ал туугандары Бишкекте ресторан, дарыкана түйүндөрүнө ээлик кылаарын баяндаган жайы бар. Аны кимдир бирөөлөр коркулуп жаткандыгын утур-утур айтканы менен кимдер экендиги тууралуу унчукпайт. Жапыкеев партиянын атынан жолугушууларга жана теледебаттарга катышууда айрыкча анын өтө эмоционалдуу жүрүм туруму чектен чыккан кескин билдирүүлөрү талкууга түшүп келет. 22 сентябрда ЛТР каналы уюштурган телетаймашта ал башка эки катышуучу менен кайым айтышып, кызыл чеке болгонго чейин жетти.
Парламентте туруп чечилбеген вопрос, мына ашканадан туруп кухнядан эле чыгып, мына айттым, баары билип калды. Кухнянын отуруп партия ачып койдум, эмне дагы эмне керек?
Урматтуу азаттыктын угарманы, сиз 4-үнчү октябрга белгиленген парламенттик шайлоого катышып жаткан Чоң Азат партиясынын талапкерлер тизмеси жана программасы талданган уктурууну угуп жатасыз. Аны ООГО Бакыт Асанов сунуштоодо. Чоң Азат партиясы жалпысынан шайлоого 81 талапкер көрсөт. Алардын арасында коомчулукка таанымал болгондору салыштырмалуу аз. Маселен, бул партиянын тизмесинде 7-чи орунда буга чейин Жалал Абад шаарынын мэри, Аксуу районунун акими болгон Өмүрбек Шаржаналиев. 8-чи сапта болсо партиянын түзүүчүсү Деньги власть гезитинин редактору Турат Акимов турат. Акимов буга чейин бийликти сындаган макалалары менен белгилүү. Ал 1993 жылкы Кыргызстандын баш мыйзамын кайтаруу талабын көтөрүп келет. Тизмеде 9-чу болуп буга чейин Бишкектин тез жардам кызматын жетектеген Жаркынбек Касымбеков турат. Ал буга чейин ар кыл саясий кыймылдарга катышып жүргөнү менен белгилүү. Акыркы жолу мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо жагдайларын иликтеген Кой таш окуясы боюнча мамлекеттик комиссияга кирген. Тизмеде 13-чү орунда болсо, буга чейин ЛТР телеканалынын директору болгон учурда Менчик Манас жаңырыгы каналынын башчысы Темирбек Токтогазиев турат. Ал эми 17-чү орунда болсо, юридика илимдеринин доктору, Кыргыз Орус Славян университетинин профессору Бекбосун Бүрүбашев бар. Чоң Азаттын талапкерлеринин тизмесинде музыкант Курмангазы Азыкбаев, ырчы Ырайкан Абдуалиева жана акын Гүлжамиля Шакированы дагы көрүүгө болот. Калган талапкерлердин басымдуу бөлүгү коомчулукка белгисиз, учурда эч бир жакта иштебеген же жеке ишкерлик менен алектенген жарандар. Чоң Азаттын лидерлери дал ушул талапкерлердин буга чейин жогорку кызматта иштебегендигин артыкчылык катары санап, коррупцияга каршы күрөштө батыл кадам жасаарын убада кылууда. Мунун жалгыз жолу катары люстрация жөнүндө мыйзамды кабыл алуу аташат. Ошондой эле партия мыйзамсыз байга мүлктү конфискациялоону да сунуштап жатат. Чоң Азаттын программасында жазылгандай, конституцияны өзгөртүп, курултай институтун коомдук көзөмөлдү жүргүзүүчү орган катары киргизип, өкмөттү президент башкарышы керек. Ошондой эле жогорку кеңешти 70 депутатка чейин кыскартуу дагы аталган партиянын программасында камтылган. Адистер партия өз программасында кескин реформаларды убада кылып, алар популизмге үндөш билдирүүлөр менен коштолгондугун белгилейт. Тарыхчы Алмаз Кулматов акыркы жылдары Кыргызстанда популисттик риторика күч алгандыгын белгилейт.
Популизм менен шайлоо өзү мындай тутумдуу байланышта экен да. Бирок дайым эле популисттик кадамдар, популизмге умтулган саясат натыйжалуу болушу мүмкүн эмес. Илгери Уинстон Черчилль айткан, ошо какшыртып айткан, ушул аң болуп келгенден кийин анан шайлоомасында айтылган калпка эч нерсе жетпейт деп. Анан муну биздин айрым аткаминерлер, айрым саясатчылар ушул жашоо принцибине, саясий идеалга айлантып алышты окшойт.
Ал эми эл аралык мамилелер боюнча адис Таалатбек Масадыков Чоң Азат сыяктуу партиялардын саясий аренага чыгышын, өлкөдө коррупцияга каршы күрөштүн жыйынтыгы сезилбей, жарандардын көңүлү калган учурда ач жайкырык кур сүрөөн партиялардын добушу катуу чыгып жаткандыгын белгилейт.
Бул кыймылдын чыгышы аны колдогон кишилердин бул элдин үнү болуп атат да, катар болуп атат. Анткени 30 жылдан бери өкмөт эч бир коррупцияга күрөшүү маселеге көңүл бурган эмес. Бүгүнкү күнгө чейин бурган жок. Жалаң гана лозунгтар менен жашап келе жатабыз. Бирок ушул кыймылдардын аягы туура эмес болуп кетиши да мүмкүн. Ошондуктан мен ойлойм, бул Жапекеев сыяктуу жигиттер бул аныкталган фактылар менен айтыш керек эле. Бул өкмөттүн жумушу деп айтып атам биринчиден.
Жалпысынан Чоң Азаттын үгүт компаниясы көп каражат коротпой, эл чогулган жерлерге барып, маселен, мал базарларды кыдырып, көчөдө жолугушууларды өткөрүү менен жүрүүдө. Социалдык медиада тарган видеолордон Сыймык Жапыкеев жолугушууларды карапайым элге жаккан тилде сүйлөп, эмоционалдуу чакырыктарды жасап жаткандыгын көрүүгө болот. БШКнын расмий сайты боюнча Чоң Азат партиясынын банктык эсеби 6,668,000,000 сомдон ашык каражат келип түшкөн. Мунун ичинен 26 сентябрга карап 6,192,000 сомдон ашыгы коротулган. Бул парламенттик шайлоого катышып жаткан 16 партиянын каражаттарын эсептей келгенде эң аз сумма болуп эсептелет. Бакыт Асанов, Азаттык.
Азаттык башка партиялардын дагы тизмелери жана программалары боюнча тааныштырууну уланта бермекчи. Азыр соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Кыргызстанда COVID-19 илдетинен акыркы суткада бир киши каза болду. Баткенде коронавирус жуккан учурлар кескин көбөйгөндүктөн облустук штаб айрым карантин чараларын кайра киргизди. Эл аралык коомчулук тааныбаган Толук Карабак аймагынын аскер башчылары жаңжалдын экинчи күнүндө дагы 15 жоокер ажал тапканын кабарлады. Алар ок атышуунун биринчи күнүндө 16 аскер ок кочканын маалымдашкан. Ошентип расмий маалымат боюнча Карабактын 31 жоокери жана 2 жакын тургуну мерт болду. Чүй милициясы Ала Мүдүн районунда Түркиянын жаранына кол салуунун чоо жайын иликтеп жатат. Облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын өкүлү Назира Иманказиева окуяга байланыштуу 36 жаштагы келин суракка алынганын, бирок аны айыптуу деп айтууга азырынча негиз жок экенин билдирди. Швейцарияда жекшембидеги референдумда адамдардын эң эркин катташы тууралуу Европа Биримдиги менен түзүлгөн келишимди жокко чыгаруу боюнча сунуш колдоо тапкан жок. Добуш берүүдө шайлоочулардын 62% келишимди күчүндө калтырууну жактады. Кыргызстанда активисттер борбордук шайлоо комиссиясына Марат Аманколовду жана анын Биримдик партиясын шайлоодон четтетүү тууралуу арыз беришти. Аманколовдун Москвада орус депутаттар менен жолугушуусу тартылган видео тарап кеткен. Андай саясатчы биздин 30 жылдык эгемендигибиз ойлонууга жана кайтууга мезгил жеткенин көрсөттү деп айткан эле. Индияда болсо секирлек кыз климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу акцияга чыкты. Бул жана башка жаңылыктар азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Жыйырма алтынчы сентябрь бойго бүтүрбөөчү каражаттарды колдонуунун эл аралык күнү. Кыргызстанда үй бүлөнү пландоо маданияты калыптана элек. Эмне үчүн катар катар төрөгөн энелер балдарын багып өстүрүүдө колдоосу жок калып жатат? Аялзат берүүсү бул жолу көп балалуу энелердин түйшүгүнө арналган эле. Аны обогу кабарчыбыз Айкерим Акылбекова сунуш кылат.
Аида 19 жашында мектепти бүтөрүү менен эле турмушка чыгып, бир жылдан кийин тоң кызын төлөптүр. Азыр 31 жашында 6 баланын энеси болуп калган.
Азыр 6 балам бар, 3 бала, 3 кызым бар. Улуу кызым 5-нчи класста окуйт, ал эми кичүүсү 1.5 жаш болду. Ортолору 1 жаштан эле айырмаларын жардам бере турган эч ким жок болду. Кыйын күндөр болду, балдарым ооруганакта түндө отуруп алып ыйлаган күндөрүм болду. Ушу 4 баламды төрөгөнчө мындай ортолорунда такси постторунда аябай кыйналып, баягы жардам бериши турган эч ким жок болгондо угроза болуп ошентип жүрдү. Анан эми пландабай эле биринчимден кийин экинчим боюма күтүп, анан үчүнчүм болуп калды. Анан биринин артынан бири болгондон кийин баягы күнөөсүн да көтөрбөйлү деп төрөгөнгө неме кылдым. Мен өзүм дагы жолдошум дин жолуна көбүрөөк неме кылат да, алдырбаш керек деп анан ошентип төртөөн катар катар төрөдүм.
Аида 6 баласы менен Таластагы айылдардын биринде чакан үйдө турат. Жолдошу 5 жылдан бери Орусияда иштейт. Көп балалуу эненин түйшүгү таң агара электе башталат. Сыртка чыгып эркектин, үйгө кирип аялдын ишин кылат. Кыздарынын чачын өрүп сабакка даярдайт, кир жууйт, кечкиге тамак жасап кайра тыштагы ишти бүтүрөт.
Өзүм алты бала менен үйдөмүн, жолдошум болсо Москвада, ошол жакта мигрант. Алты баланын да алты баладай түйшүгү болот экен. Жалаң ошо больницанын үстүндө жатып төрөдүм да, эки кызымды дагы да пландап төрөш керектиги бул деп айтылат экен. Эми баары бир кудайдан экен да. Карантин убагында аябай эле кыйналып неме болдук, атабыз дагы иштебей, жактачы жолдошум да иштебей аябай неме болдук. Анан эл бар экен, журт бар экен, кудайга шүгүр, ком помощтар келип ошо менен жашап кичинекейэле 3 комната эле квартирамда Веремекада жашайм.
Бул үй бүлө ар бир балага 800 сомдон өкмөттөн жөлөк пул алат. Балдардын кем каржысы, тиричиликке ал акча такыр жетпейт. Ошентсе да Аида ар бир балага татыктуу балалык келечек түзүп берүүгө умтулат.
Пособие алам, 5 балама 4860 сом алам. Деген 6 балага 5000 сом деген ал жетпейт экен да. Бир кабуунун эле 2000 сом болуп атпайбы? 1700 сом болуп атат. Анан биздеги негизи бир кабуунду ашып кетсе мен 20 күн ишем. Бизде бир закон чыгып калыптыр. Күйөөң мигрант болуп иштесе балдарга пособие чыкпайт дегенчи. Да кыйналат экенсиң да, баягы канча мигрант болуп иштесе деле алты баланын түйшүгү вообще эле башка да. Алты баланын кийими бар, азыркы убакта 4 бала мектепте окуйт, жетпейт деле да бул.
Кыргызстанда Аидадай көп балалуу үй бүлөлөрдүн так саны белгисиз. Белгилүүсү жыл сайын энелер күнүндө көп балалуу 1.5 миңден ашуун аялга баатыр эне сыйлыгы кайрылат. Бул наам 6 баладан көп баласы барларга берилет. Соңку жылдары өлкөдө үй бүлөнү пландоо, эне баланын саламаттыгы маселеси көп талкуланчу темаларга айланды. Адистердин көбү кыргыз коомунда үй бүлөнү пландоо маданияты калыптана электигин айтышат. Үй бүлөнү пландоо боюнча адис Бактыгүл Бозгорпоева коомдо баланы жарык дүйнөгө алып келүү, аны тарбиялоо бир гана аялдын миндети дегендер басымдуу экенин белгилейт. Бозгорпоева үй бүлөнү пландоодо ата эненин экөөнө тең жоопкерчилик бирдей жүктөлүшү керек дейт.
Ким жоопкерчилик алыш керек, атасыбы же апасыбы деген суроо келгенде эле кыргыздардын арасында сөз бар, бул деген эненин жоопкерчилиги. Ал ошол 9 ай көтөрөт, ошол 9 айдын ичинде өзү менен өзү болот деп эле баягы аталарыбыз көп катышпайт бул маселеге. Анан негизи эле бул маселени үй бүлөдө атасы менен апасы экөө бирдей кабыл алыш керек. Түйүлдүк жаралгандан баштап эле ошол атасы дагы, энеси дагы бирдей жоопкерчиликти алыш керек. Мына эркектер кой сен эмеси ал жок дегенде бир 2.5 жылда төрө, 3 жылда төрө, жок дегенде сен эми кого отуруп бала чоңойсун деген баягы сунуштар көп болбойт да эркек тараптан. Баягы эле аялдын мойнуна жүктөп койгон. Энелик функцияны баягы энелерге эле жүктөп койгон.
Кыргызстанда орто эсеп менен жылына 160 000 ашуун ымыркай төрөлөт. Үй бүлөнүн пландоо альянсы маалыматына караганда алардын 16% аралыгы 1 жылдан кийин кайрадан көз жарат. Жалал-Абад облустук калктын репродуктивдүү саламаттыгын сактоо борборунун башкы дарыгери Айнура Давлетова ар бир ымыркай пландалган убакта туулуп ата эненин мээримине бөлөнүп чоңоюшу керек деп айтат.
2-3 жылдан кийин кийинки баласы төрөлүшү керек. Өзү негизи бала өз убагында өз учурунда сүйкүмдүү болуп ушул үй бүлө күткөн маалдап төрөлүш керек да. Тилекке каршы ар кандай себептер менен мүмкүн маалыматтуулугунун жоктугунанбы, же болбосо үй бүлөдөгү ошо кайненесинин кийлигишүүсү мененби, ошол себептерден балдардагы аралыгы ырасталбастан эле төрөлүп жаткан учурлар көп болот. Ошол кезде 1-2, 3 кийинки балдарында аял чындыгында дем алуусуз төрөгөнүнө байланыштуу ден соолугу дагы начарлап, төрөлгөн балдардын ден соолугу дагы начар болуп, ушундай болгон учурлардан үй бүлөдө чоң көйгөйлөр пайда болот.
Айрым адистер аялды катар-катар төрөгөнгө кайын журтунун, коомчулуктун балдардын жынысына карата талабын себеп кылышат. Кыз же уулду болгонго чейин катары менен төрөгөн учурлар көп эле кездешет. Алар кыргыз үй бүлөлөрүндө кызга караганда эркек балага артыкчылык берилерин кошумчалашат. Гинеколог Гүлбар Аташиева буга бир нече мисалдарды келтирөттү.
Үй бүлөсү бардыгы, чоң атасы, тайэнеси, чоң атасы, чоң энеси бардыгы карашып, анан биринчисин аябай күтүшөт. Биринчисин күтүп, роддомдон чыгып атканда тим эле баягы ЗАГСка чыккан биякта эле калып кетет. Тим эле сонун машиналарын жасап, айгуларды чыгарып, сону болуп күтүп алышат. Экинчисине келгенде уже азая баштайт. Атасы келип, 3-4-сүнө келгенде такыр эле жоголуп кеткендер. Анан дагы караганда эркек бала төрөлгөндө тим эле бардыгы келет, тууган уруу бар көч. Кыз бала төрөлгөндө карабайга да койгон жагы бар. Гендердик жакты дагы тегиз карабайчы.
Кыргызстан энелердин өлүмү боюнча Борбор Азияда алдыңкы орунда турат. Былтыр өлкөдө 40 жакын эне төрөт маалында жана көз жаргандан кийин каза болгон. Энелердин өлүмүнүн бир себеби катары пландалбаган кош бойлуулук айтылып келет. Гинеколог Гүлбар Аташиева эне адеп өз саламаттыгына кам көрүүсү зарыл деп эсептейт.
Эмнеге сактанышпайт? Азыр салыштырмалуу мурдакы жылдарга караганда элдин ансезими бир аз көтөрүлдү, билип калышты. Келип өздөрү сурагандар бар, кантип сактансам болот? Мына мен роддомдо иштегенде күнүгө болоду дегенде 5 аялды чыгарган болсом, 5 аял өзү сурап келет, кантип сактанып турсам болот депчи, өзүбүз маалымат бергенден сырткары ошол сүйүндүрүп атат көзүбүздү. Ошондойго тууган уругу да кошо бириксе жакшы эле. Мен өзүм медиктер өздөрү 1-2 балалуу болуп калып турганан кийин келин алгандан кийин төрөй берсин, катар катар төрөсүн. Мен 2 балалуу болуп калдым, ушулар балдар көбүрөөк болсун дегендер да чыгат да. Жаш үй бүлө чечпей калып, анын кайын журту чечип калган жагы бар.
Пандемия убагында жалданба батирде жүрөк пулсуз, туруктуу кирешесиз күн өткөрүп жаткан көп балалуу үй бүлөлөрдүн маселеси көтөрүлдү. Өзгөчө жакырчылыкта колдоосу жок балдарын багып жаткан энелердин абалы, иши токтоп, колдоосу жок калган мезгилде ачыкка чыкканы айтылды. Аялдарды коргоо борбору коомдук бирикпесинин аткаруучу директору Бакен Досалиева мындай көйгөйгө көбүн эсе көп балалуу жалгыз бой энелер кабылганын айтууда.
Жалгыз бой энелердин абалы абдан эле оор. Көпчүлүк жалгыз бой энелер ажырашкандан кийин Бишкек шаарынын жана ал эми Жин районунун жаңы конуштарына келип отурукташып калган. Ал эми айыл жеринде дагы андайлар жок эмес. Алардын көпчүлүгү ушу кесиптик билими болбогондуктан же жогорку билими болбогондуктан өз укуктарын билбейт жана коргой алышпайт. Булар эмне үчүн аярлуу катмарга киришет? Биринчиден ошол жогоруда айтылгандай укугун билбегендиги, билимсиздиги, экинчи жумушсуздугу ва туруктуу жумушу болбогондуктан тигүү цехтерине жалданышат, жол болсо жер жемиш талаасында жалданып иштешет, базарларда иштешет.
Кыргызстанда жүлөк пулдун орточо суммасы ар бир балага 875 сомду түзөт. Кыргызстанда 2,300,000 бала бар. Мамлекет анын 277 000 же башкача айтканда 10% жетпеген бөлүгүнө гана жүлөк пул берет. Өкмөттөн колдоо алган үй бүлөлөрдүн басым бөлүгү көп балалуулар. Үй бүлөнү пландоо боюнча адистер сексуалдык сабаттуулук тууралуу окутууларды, үй бүлөнү пландоо боюнча адистер сексуалдык сабаттуулук тууралуу окутууларды мектеп жашынан окутууну сунуш кылышат.
Бирок ошол балага татыктуу билим берип, ошол балага татыктуу кийим кечек, окуу, тамак ашты толук берсеңер, мейли төрөй бергиле деп атабыз. Кыргыздардын санын азайткан жокпуз, наоборот, мейли төрөгүлө. Анан баягы бала каалаган кош бойлуктан келген бала болот.
Кыргызстанда калктын жылдык орточо саны быйыл жыл башына карата былтыркыга караганда 2.1% өсүп 6,456,000 адамды түздү. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Шайлоо менин келечегим. 4-октябрдагы парламенттик шайлоонун таза өтүшүнө ар бирибиз салым кошолу.
Сиз жашаган жерде шайлоого байланыштуу кандайдыр бир мыйзамсыз иштер болуп, добуштарды сатып алуу, бурмалоо же тескери үгүт жүргүзүлүп жатса, бизге кабарлаңыз. Сүрөт, видео салыңыз.
Биздин WhatsApp 0550-988-755. Телефон номерибиз 0312-21-94-23. Электрондук дарегибиз vpeditor@maymulcha.rfrl.org.
Аты жөнүңүздү жана байланыш телефонуңузду жазганды эстен чыгарбаңыз. Анонимдүү жиберилген маалыматтар алынбайт.
Ошондой эле шайлоого байланыштуу соңку жаңылыктарды, окуяларды azattik.org сайтыбыздан окуп туруңуздар. Орус тилиндеги жаңылыктар ruschek@azattik.org сайтыбызда бар. Ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.